شافت منظر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyirli olsun. İmam Hüseyn əleyhissalam və onun vəfalı dostlarının şəhadət günlərinin, matəm günlərinin çatması münasibəti ilə başda bəşəriyyətin xilaskarı İmam Hüseyn əleyhissalamın yasında gözlərindən qan yaş tökülən İmam Zaman ağa olmaqla bütün bəşəriyyətə, bütün müsəlmanlara eləcə də siz əziz və dəyərli tamaşaçılarımıza başsağlığı verirəm. Allahdan arzumuz budur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın zəvvarları və o həzrətin əzadarları siyahısına bizim də adımızı qeyd eləsin. İmam Hüseyn əleyhissalamın kərbəlası elə bir hadisəydir ki, təkcə şiələrə, təkcə əhl-i beyt sevərlərə məxsus bir hadisə deyil. İmam Hüseyn əleyhissalama bütün müsəlmanlar borcludur bu qiyamına görə, bu hadisəyə görə. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalamdan ki, beyət istədilər, İmam demədi ki, mən əgər beyət eləsəm Yezid kimi bir şəxs, bir insana, şiəli aradan gedəcək. İmam buyurdu ki, və ələl İslami əssalam, İslamın gərək biz fatihəsini oxuyaq, əgər Yezid kimi bir insan müsəlmanların xəlifəsi olacaq. Çünki Yezid nə müsəlmansılığı qəbul eləmişdi, nə də ki, təkallahçılığı. Biz İmam Hüseyn əleyhissalamın vaxtı ki, mübarək başını gətirirlər Yezidin müqabilinə. Yezid ona baxanda deyir ki, eşkaş mənim cəddim, babalarım burada olaydılar, görəydilər ki, necə mən dayılarımın intiqamını almışam. Və sonra da deyir ki, Bəni Haşim vəhy ilə oynadılar. Nə Quran nazil olmuşdu, nə Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm peyğəmbər seçilmişdi. Bu sözlərindən aydın olur ki, Yezid heç İslam dinində də deyildi. Bəs bunun üçün bütün müsəlmanlar bu günləri İslam adını daşıyırlarsa, elə İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlasına borcludurlar. Biz İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlada başına gələn hadisələr və orada baş vermiş hadisələr haqqında daha ətraflı danışmaq üçün studiyamıza dəyərli bir qonağımızı dəvət eləmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı Cənab Hüccətül İslam Akşin Ağayevdir. Salamun aleykum Kərbəlayı, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizlərə də başsağlığı verirəm.
Aleykumussalam, mən də öz növbəmdə həm sizlərə və həm də əziz həm vətənlərimizə başsağlığı deyirəm. Və uca Allahdan bu günlərə görə diləyirəm ki, uca Allah inşallah ağanın intiqamını alanı, yəni İmam Zaman ağanın zuhrunu təcil etsin inşallah.
Amin inşallah. Kərbəla, biz keçən verilişimizdə İmam Hüseyn əleyhissalam ki, Mədinədən hərəkət elədi Məkkiyə tərəf və oradan da Kərbəliyə tərəf, ondan çıxan Bəni Haşimlər haqqında müəyyən qədər Ümülbəninin övladları haqqında danışdıq. İstərdim bu günləri müqəddimə olaraq ki, yenə söhbətimizi İmam Hüseyn əleyhissalamın əshabı haqqında davam elətdirəcək, müqəddimə olaraq istərdim ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının bu günə qədər gəlib çatmasında, yaşamasında səbəb nədir? Çünki bilirik ki, tarixdə təkcə İmam Hüseyn əleyhissalam qiyam eləməyib, çoxlu qiyamlar olub, çoxlu müharibələr olub haqq batil uğrunda. Amma bunlar heç biri İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı qədər təsirli və əzəmətli və bugünkü kimi yaşamır. Bunun yaşamaq səbəbi nədir?
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Bəli, çox gözəl bir sualdır. Mümkündür ki, əziz izləyicilərimiz də bu sualla maraqlansınlar. Bunlar üçün də maraqlı olsun. Biz giriş olaraq, müqəddimə olaraq istərdik bəzi nöqtələrə toxunaq. Biz keçən söhbətlərimizdə İmam Hüseyn əleyhissalamın şəxsiyyəti haqqında danışdıq və qeyd etdik ki, Kərbəla kimi bir faciədə mühüm obraz, yəni mühüm rol oynayan şəxs İmam Hüseyn əleyhissalam idi və onun şəxsiyyətini də qısa şəkildə izah elədi. və bəzi əxlaqi fəzilətləri haqqında da danışdıq. Bugünkü söhbətimizdə İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla vaqiəsinin əbədi yaşar olması haqqındadır. Hı. Niyə həmişə yaşar oldu? Niyə əbədiləşdi? Və qiyamətə, yəni qiyamət gününə qədər İmam Hüseyn əleyhissalam haqq yolunu gedən, yəni bu yolçuların qəlbini ovlayacaqdı. Yəni çünki İmam Hüseyn əleyhissalam əziz bir insan idi ona görə. Bunun səbəbi çoxdur. Çox amillər tarixi mənbələrdə zikr olunmuş, böyük alimlərimiz öz kitablarında gətirmişlər. Amma mühüm səbəblərindən biri Allahın iradəsidir. Yəni Allahın iradəsinə görə uca Allah yəni elə etdi ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla vaqiəsi yaşasın və özünüz bilirsiniz ki, İmam Hüseyn əleyhissalamdan öncə özünüz də qeyd etdiniz. Və ondan sonra çox insanlar, yəni zülümlə mübarizə aparmış, qiyamlar etmiş, inqilablar etmiş və heç biri İmam Hüseyn əleyhissalamın inqilabı kimi olmamışdır və indiyə qədər 1400 ildən artıqdır ki, ildən ilə də bu əzadarlıq və İmam Hüseyn əleyhissalamın adı bütün dünyaya tanıtdırılır. Yəni, ildən ilə bu çoxalır. Bunun səbəbi Allahın iradəsidir. Biz Quran-ı Kərimin bəzi ayələrinə toxunaq görək, Quran-ı Kərimdə hansı peyğəmbərlər nələr etmiş və onlar Allahın iradəsi ilə bu günə qədər yaşayır. Hətta İmam Hüseyn əleyhissalamdan öncə, məsələn, İbrahim əleyhissalamı misal vura bilərik, gətirə bilərik. İbrahim əleyhissalam özü Kəbə evini Quran təsis edən, yəni onun yenidən bərpa edən şəxsdir, inşa edən, yenidən bərpa edən şəxsdir. Məsələn, baxsaq görərik ki, bu nəyə məmur olur? Uca Allah tərəfindən bu məmur olur ki, öz hələ Kəbə evin o susuz olan bir yerdə, susuz səhrada, ələfsiz, otsuz bir yer idi. Orada məmur edir ki, öz həyat yoldaşını və öz can, yəni ciyər parəni, yəni canımın bir parçasıdır övlad, bunu götür apar, qoy orada. Orada məmur olur buna. Əlbəttə, bunlar bir imtihanlar idi ki, məsələn, İsmail əleyhissalam qurban kəsilməsi ki, qurban bayramında, qurban günlərində bunlar qeyd olunur. Bunlar İbrahim əleyhissalamın imtihanı idi ki, yəni heç bir şəxsə qəlbində Allahdan başqa yer verməsin. Ki, özünüz gözəl bilirsiniz ki, ata, ana olanlar da yaxşı bilir ki, insan öz övladına daha çox bağlı olur, valideynlərindən də çox. Əlbəttə, bunun səbəbləri vardı, bu söhbətin yeri yoxdur, burada danışmaq mövzumuzdan kənardır. Övlada məhəbbət çoxdur və bu məhəbbəti qəlbdən ayırıb və Allah, yalnız Allahın məhəbbəti qəlbdə olsun deyə İbrahim əleyhissalam imtihan olundu. Və İbrahim əleyhissalam haqqında Quran-ı Kərimdə dualar çox gəlmiş. Ən çox dua edən Quran-ı Kərimdə İbrahim əleyhissalamdır. 25-ə yaxın uca Allahdan diləyi var Quran-ı Kərimdə. Biri də budur ki, mən yazmışam bunu, əziz izləyicilərin diqqətinə çatdırım. O da budur ki, uca Allaha buyurur ki, Rabbena fəcəl əfidətən minən nasi təhvi iləyhim. Bunları qoyanda orada, yəni susuz bir səhrada bu duanı elədi uca Allahdan. Uca Allaha nə deyir? Uca Allaha deyir ki, ilahi, məni övladlarımı bura qərar verdim, qoydum. Onlar insanların qəlbində onlara məhəbbət o yarat. Yəni onları insanların qəlbində məhbub elə. Yəni əlbəttə bu təbii bir hissdir. Yəni insanın başqaları tərəfindən sevilməsi, istəyir ki, başqaları onu sevsin, bu təbii bir hissdir.
Təbii bir hissdir.
Təbii bir hissdir, bəli, bu ayədən də məlumdur ki, insan istəyir ki, həmişə başqalarının sevimlisi olsun. Yəni. Əlbəttə, bu sevimli olmaq üçün də halal yollarla, doğru yollarla insan təlaş eləməlidir. Nən ki, hər yolla bunu əldə etməməlidir. Yəni, baxsaq, Yəzidin özü də istəyirdi ki, sevimli olsun, istəyirdi izzətə çatsın. Amma bu, məşru olmayan, şəri olmayan yolla istəyirdi
düzgün
çatsın.
Yolla.
Əlbəttə, əgər düzgün yolla da olmasa, uca Allah onu heç vaxt əziz etməyəcəkdir. Bu onun duası idi. İlahi, cəzb elə bütün insanları mənim övladlarıma və əhli əyalıma. Və özünüz də görürsünüz ki, bu duası qəbul oldu. Və indi bu gündə həccə gedən insanlar İbrahimin adını orada hallandırırlar, İsmailin adını hallandırırlar və onun əyalının adını hallandırırlar orada.
Belə deyə onların başına gəlmiş hadisələri bir daha yaşayırlar.
Bəli, bir daha yaşayırlar və ildən ilə yenilənir. İbrahimin adı təzələnir və qiyamətə qədər də həcc vacib bir əməldir, bu yaşayacaqdır və adları da yaşayacaqdır. Bunu da qeyd edim ki, bu ayəni İmam Hüseyn əleyhissalam dünyaya göz açanda da Peyğəmbər ayəni oxudu. Necə ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qundağını, onun bələyini əziz Peyğəmbərimizə verəndə, əziz Peyğəmbərimiz ona qucağına götürəndə bu ayəni oxudu ki, Rəbbəna fəcəl əfidətən minən nasi təhvi iləyim. Ona qarşı məhəbbət oyat insanlarda, yəni şöhlələndir bu məhəbbəti ona qarşı. Bunu elədi və həmçinin İmam Hüseyn əleyhissalamdan haqqında İmam Əziz Peyğəmbərimiz, biz keçən verilişimizdə də bu hədisi oxuduq ki, Əziz Peyğəmbərimiz onun haqqında başqa bir hədis də ki, biz qeyd etdik, buyurur ki, İnnə li qatlil Hüseyni hərarətən fi qulubil müminine la təbrədu əbədən. Bir həqiqətən, İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətində elə bir şöylə, elə bir hərarət var müminlərin qəlbində və bu heç vaxt sönməyəcəkdir. Biz keçən verilişimizdə toxunmadıq buna. Əgər diqqət etsə, burada əlbəttə toxundu qısa şəkildə. Burada Əziz Peyğəmbərimiz demir İnnə li qətlil Hüseyni hərarətən fi qulubin nas. Deyir, qulubil müminin. Mümkündür bəzilə deyək ki, insanlar var ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı sevmirlər. Bəzən də insan olur, müsəlman olur, illər ötdükcə bu qəlbində o məhəbbət sönür. Və niyədir bunun səbəbi? Çünki iman şərtdir. İmandır, çünki bunlar arasında uyğunluq olmalıdır, rabitə. Gərək insan sevdiyi adamla uyğunluğu olmalıdır, onunla oxşarlığı olmalıdır. İman olmalıdır ki, müminin bariz nümunəsi olan ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ya əyyuhəlləzina amənu kunu ma'sadiqin. Sadiqlərlə bir yolun, sədaqətli insanlar kimlərdir? Onların bariz nümunələri əhl-i beytdir. Əgər insan həyatında ailəsi ilə, cəmiyyətlə, başqaları ilə, uca Allahla sədaqətli olmasa, heç vaxt o məhbubunun rənginə boyana bilməz. Və heç vaxt da bu qəlbində İmam Hüseyn eşqi şöylələnməz. O sönər. Niyə? Çünki bunun səbəbi budur. Çünki hədisdən də bizə bu aydın olur ki, hərarətən fi qulubil müminin və hərarətən fi qulubin nas. Ki, bu da məlum məsələdir. Bir nöqtəni də əziz həmvətənlərimizin diqqətinə çatdırım. O da budur ki, böyük alimlərimiz qeyd etmişlər öz kitablarında ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla vaqəsinin bir mesajları var və bir də nəticələri var. Mesajları nədir? Misal olaraq, bütün bəşəriyyətə, qiyamətə qədər İmam Hüseyn əleyhissalamın vaqəsinin, Kərbəla vaqəsinin bir mesajı budur ki, zülümlə mübarizə. Əlbəttə, burada zülm ümumi mənadadır. Geniş bir mənası var. Yəni, təkcə zülm hər hansı müəyyən bir insan haqqında deyilmir. Hər bir zülm ki olunur, istər ailədə, insan mübarizə aparsın, əlbəttə mübarizələrin yolları var. Şəxsi məsələlərdə əgər sənə zülm edərlərsə, insan onun öz mübarizə yolları var. Ki, söyüşlə, başqalarına kobud rəftarla yox. İnsan həqiqəti onlara başa salmalıdır. Başqa zülümlərlə də öz mübarizələri vardır ki, bizim mövzumuzdan kənar bəhsi, bunu inşallah əgər başqa vaxtlarda, vaxt olarsa bunu müzakirə edə bilərik. İkinci mesajı insanlardan müdafiə. Yəni, o insanlar ki, fəqirdir, o insanlar ki, yəni, əlsiz, ayaqsız bizim dildə desəkdir. Yəni, çox cəmiyyətdən kənar insanlar, yəni onlar hesaba gəlmirlər. Əlbəttə, zalim insanların nəzərində məqsədimdir. Hesaba onları gətirmirlər. Bu insanları nə edirdi? Onlardan müdafiə edirdi. Əziz Peyğəmbərimizin dövründə də elə idi. Hətta Əziz Peyğəmbərimizdən tutulan iradlardan biri bu idi ki, siz baxın Peyğəmbərin ətrafında kimlərdir. Əgər bu çox mühüm adam olsaydı, ətrafında kasıblar olmazdı. İmkanlı insanlar olardı. Niyə? Çünki hər bir insanın baxışı onun ideologiyasından qaynaqlanır. Əgər sənin dünya baxışın, dünyaya baxışın, sənin ideologiyan, əgər ilahi olmazsa, sənin üçün ən önəmli şey puldur, var-dövlətdir və ən hörmət elədiyin insanlar da var-dövlətli insanlardır. Amma insanın ideologiyası ilahi olarsa, onun üçün ən önəmli şey təqvadır və yanında da ən yaxşı, ən önəmli, ən ehtiramlı insanlar təqvalı insanlardır. Bu təbiidir ki, bu insanın ideologiyasından qaynaqlanır. Və əziz Peyğəmbərimiz ona görə kasıblarla, Əbu Zərlə, Salmanla oturubdurardı. Niyə? Çünki onlar baxmayaraq kasıb idilər. Maddi baxımdan bəhrələri dünyada az olsa da, amma mənəvi baxımdan hamısından irəlidə idilər. Ki, əziz Peyğəmbərimiz Salman haqqında dedi ki, o Əhl-i Beytdəndir. Bir halda ki, o Əhl-i Beytdən deyildi. Düzdür? Əhl-i Beytdəndir. Onlara başa salmaq istəyirdi ki, var dövlət önəmli deyil. Baxmayaraq sizdən çoxlarınız var dövlətlidir, amma Salman Əhl-i Beytdəndir.
Kəbələ, üzr istəyirəm, söhbətçi kəsirəm. Biz qısa bir fasilə gedirik, fasilədən sonra söhbətimizi davam edirik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, qısa bir fasiləyə yollanırıq. Fasilədən sonra yenidən sizinlə iş bizdən ayrılmayın.
وجعتك الله يا جسد حامي الضعيف ساقوا مطايانا العدا هو مشينا ودعتك الله يا جسد حامي الضعيف ساقوا مطايانا العدا هو مشينا
Bir daha salam əziz və dəyərli tamaşaçılar. Kərbəla Eşq Məktəbi proqramını izləyirsiniz. İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlada başına gələn müsibətlər və o həzrətin dostları haqqında söhbətimiz davam eləyir. Bizim bugünkü studiyamızın qonağı Cənab Həccatül İslam Akşin Ayıbdır. Kərbəla, biz İmam Hüseyn əleyhissalamın təbii ki, Kərbəlasından alınan bu mesajlar ki, var ki, bizim bu günləri həm ictimai həyatımızda biz üçün faydalıdır, önəmlidir, həm fərdi həyatımızda fərq eləməz. Onlar haqqında söhbət edirdik, davam edək.
Bəli, biz bir neçə mesajların qeyd elədik. Əlbəttə, bu mesajlar çox ola bilər, yəni illər ötdükcə bizlərə məlum ola bilər. Bunlardan biri də İmam Hüseyn əleyhissalamın əsas hədəfi də bu idi, Kərbəlaya getməsi. Əsas hədəfi dindən müdafiə idi.
Dini müdafiə edir.
Bəli, dinin müdafiə etməsi üçün getdi ora. Çünki onun əgər Kərbəlaya o gedən o karvan ki gedirdi, o yolda dediyi sözlərinə diqqət eləsək, bizə aydın olur. Hətta Mədinədən çıxanda da siz özünüz də qeyd elədiniz, əgər Yəzid Əmirəl-Müminin olarsa və mən ondan beyyət edərəmsə, o İslamın Fatihəsini oxumaq lazımdır. Burdan məlum olur ki, bunun din dərdi var idi. Din, yəni dil ərdən gedirdi və bu özünə bir vəzifə bilirdi. Ki, inşallah bu gün qeyd edəcək ki, ondan hətta ira tutanlar da vardı ki, İmam Hüseyn əleyhissalamdan ağılla hesablayanda hamı bilirdi. İmam Hüseyn əleyhissalam gedəcək şəhid olacaq. Bəli. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam ayrı şeyləri görürdü ki, misal olaraq Abdullah ibn Abbas onu görmürdü. Məhəmməd ibn Hənəfiyyə ki, İmam əleyhissalamın övladı idi, onu görmürdü və İmam Hüseyn əleyhissalamı daşındırırlar bu səfərdən. Deyirlər ki, getmə. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam bunu özünə bir vəzifə olaraq bildi və dedi ki, mənim cəddimin dini xətərdədir, təhlükədədir. Yəni məzmunun qeyd edirəm hədislərin. Və Bu din bir ağacdır və bu ağacı öz qanımla sulamalıyam ki, yaşasın qiyamətə qədər. Və elə də oldu ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın elədiyi iş ta bu günə qədər yaşayır ki, bizim söhbətimiz də bu barədədir. Amma nəticələrinə gəlincə, nəticələri insanların islahı, cəmiyyətin islahıdır. Ki, özünüz diqqət etsəniz, elə Kərbalanın özündə Hur İbni Yəzid, riyahını islah elədi. Tövbə olmasına səbəb oldu. Əlbəttə, Hur İbni Yəzid riyahı pis insan deyildi. O, heç inanmırdı ki, Kərbalada İmam Hüseyn əleyhissalamı qətlə yetirərlər. Niyə? Çünki hətta Süleyman Surədi Xuzai ki deyirlər, bu özü də bunlar inanmırdılar, var tarixi mənbələrdə. Ki, İmam Hüseynə kimsə qınac qaldırır, cürət edər. Çünki Peyğəmbərin sevdiyi balaları idi, sevgili Peyğəmbərimizin can-ciyər parələri idi. Bunlara deyirlər ki, ola bilər ki, bunları məsələn hədəflərindən yayındırsınlar. Amma bunlara qılın çəksinlər, buna inanmırdılar. Amma Hur axırda gördü ki, həqiqətən bunu öldürmək istəyirlər və tövbə edərək İmam Hüseynə tərəf qayıtdı. Ki və tarixdə nə qədər hürlərimiz var, hur, nə qədər hurlarımız var ki, yəni azad insandılar, Kərbala məktəbindən dərs almış və getdiyi doğru olmayan yoldan qayıtmış və bir çox insanlara nümunə olmuşdu. Yəni, bu onun nəticəsidir. Bir çox qiyamlar ki, Kərbaladan sonra baş verdi, hamısı Kərbaladan qaynaqlanırdı bu qiyamlar. Məsələn, Təvvabin. Əlbəttə, Təvvabində olan o insanlar ki, qiyam etdilər, bunların başçılarının səhvləri vardı. Tarixi mənbələrdə yazılmışdı. Səhlənkarlıqları var idi. Və bəzi mənbələrdə qeyd olunur ki,
vəzifələrini düzgün,
dərk eləmədilər. Məsələn, Süleyman İbni Surədi Xuzai haqqında qeyd olunur ki, o təkcə Kərbala hadisəsində deyildi ki, məsələn, bu cür səhvlərə yol verdi. Hətta İmam Əli əleyhissalamın dövründə də bu səhvlərə yol vermişdi. Amma yenə də pak insan idilər. Yəni, səhvsiz deyildilər, məsum deyildilər. Amma tarixdə baxsa görərik ki, Təvvabin də bundan qaynaqlandı. Yəni, Kərbala hadisəsindən bunlar qaynaqlandı. Muxtar ki, baxsa görsək, onun qiyamı da bundan qaynaqlanır. Hətta imamlarımız, Abbasi xəlifələrin dövründə olan imamlarımızın dövrünə də baxsaq, İmam Musa Kazım əleyhissalam dövründə biz diqqət etsək, görərik ki, onun dövründə də bəzi insanlar qiyam etdi, amma qiyamlarının səbəbləri aşuradan dərs almışdılar. Məktəblə, yəni o məktəbdən dərs almışdılar. Bunlar səbəbləri idi ki, bunları qeyd etdi. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın izzət verməsinə də səbəb onun niyyətinin xalis olması. Sırf olaraq Allaha xatir iş gördüyünə görə belə yaşadı və əziz oldu. Bunu da bəzilərinin diqqətinə və əziz həmvətənlərimizin də diqqətinə çatdıraq. Bu da budur ki, bəzən mələklər bəzilərinə baxıb təəccüb edərlər. Və sən görürsən, bir insandır, izzət tapır, əziz olur, hər bir sahədə fərq eləmir. İstəyir din sahəsi olsun, istəyir qeyri-din sahəsi olsun, fərq eləmir. Hər bir sahədə bir insan ki, izzət tapır, əziz olur, mani olanda ona şey eləyirlər, təəccüb edirlər. Niyə? Çünki onlar deyirlər, mələklər deyirlər ki, bu rəvayətlərimizdə var. Deyirlər ki, tu izzu mən təşə və tu zillu mən təşə. Oca Allah istədiyini qaldırır, əziz edir, istədiyini zəlil edir. Əlbəttə, bu ayəni də qeyd etdim, mümkündür bəzilərinin nəzərində belə bir fikir formalaşa bilər ki, Allah bəzi istədiyini zəlil edir və istədiyini əziz edir və biz məcburuq. Amma bir halda ki,
təbii ki öz əlimizlə onu
öz əlimizlə, bəli, şəraiti, zəminəni insan özü yaradır ki, Allah da insana izzət verir. Əgər insan mömin olarsa, namaz qılan olarsa, təqvalı olarsa, əlbəttə xalis niyyətlə və uca Allahın istədiyi bəndə olarsa və sədaqət də şərtdir. Sadiq olarsa, Allahla uca Allah onu əziz edəcəkdir. Və zəlildəki insanlar o şəraiti yaradır ki, insanlar zəlil olur, zəlalətə uğrayır və bu insanın öz əlindədir. Və Allah da insanı zəlil edir. Niyə? Çünki insanın səbəbi öz əlindədir. Nəinki insan məcbur ola və Allah istədiyini zəlil edə və istədiyini əziz edə. Hətta bu ayəni gətirib düşmənləri, İmam Hüseyn əleyhissalamın düşmənləri deyə bilər ki, biz ki zəlil olduq. Çünki Allah özü bizi zəlil elədi. Bu ayəyə əsasən
deyirdilər.
Bəli. Bu ayəyə əsasən onlar əziz olanlar əziz oldu, zəlil olan biz məcbur. Amma deyirik, xeyr, ona şərait quranlar özləri idi. Həyatlarına baxmalıdırlar ki, onun hansı müşkülləri var idi mənəvi baxımdan. Səbəb oldu ki, bu hafacədə düşmən tərəfdə olsunlar. Və əlbəttə ki, dünya malı və dünya sevgi öndə durur bu məsələlərdə ki, bunlar səbəb oldu ki, İmam Hüseyn əleyhissalama qılınc qaldırsınlar.
Elədir, söhbət əsnasında Abdullah ibn Cəfər və Məhəmməd Hənəfiyənin adını qeyd elədiniz ki, bunlar Kərbəlaya gəlməmişdi. İstərdim ki, bu haqda müəyyən qədər qısa da olsa söhbət eləyək ki, nə səbəb oldu? Məsələn, bəzi insanlar var idi ki, Bəni Haşimlər idilər, İmam Hüseyn əleyhissalamın yaxın adamları idi, əmioğlusu idi və yaxud da qardaşı idi. Amma İmam Hüseynlə yola çıxmadılar, Kərbəlaya gəlmədilər. Bunun səbəbləri nə ola bilərdi?
Bəli, Kərbəla hadisəsində bir çox insanların Kərbəlada iştirakı zəruri idi. Niyə zəruri idi? Biz keçən söhbətimizdə də qeyd etdik ki, çünki əgər Peyğəmbərin balasının ətrafında o önəmli səhabələri insanlar görsəydi, onlar mümkün idi ki,
xəcalət
çəkərdilər və daha təsirli olacaqdı və həm də İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatını təsdiq etmək kimi olacaqdı və bu böyük nəticələrlə səbəb olacaq, nəticə verəcəkdi. Amma görürük ki, bunlar iştirak eləmədilər. Bir halda ki, bunlar tarix boyu, biz baxsaq tarixi mənbələrə, görərik ki, Muhammed ibn Hənəfiyyə, İmam Əli əleyhissalamın övladı, bu İmam Hüseyn əleyhissalama ağa deyirdi, bunlara tabi idi, bunların yəni əmrində dururdu. Və yaxud biz əgər Abdullah ibn Abbas'a baxsaq və yaxud biz Abdullah ibn Cəfərə baxsaq, görərik ki, bunlar tarix boyu baxsaq, bunlar Əhl-i Beytdən heç vaxt qabaq düşməyib və heç bir arxada olmadı. Bəli. Və niyə bunlar səbəb oldu? Bunun bir çox səbəbləri var. Biz istərdik əvvəl, çünki bəzi həmvətənlərimiz bununla çox maraqlanırlar, xüsusən axı Abdullah ibn Cəfər
İmam xanım Zeynəbin
həyat yoldaşı idi və bu kürəkən idi. Və Abdullah ibn Abbas əmioğludur. Amma bu övladdır. İmam Əlinin övladıdır. Yəni kürəkəndən və əmioğludan daha yaxın insana oğuldur, oğul övladıdır. Bu niyə İmam Hüseyn əleyhissalamla Mədinədən Kərbəlaya gəlmədi? Bunun bir çox səbəbləri var. Tarixi mənbələrdə yazmışlar. Əvvəl biz hələ səbəbinə keçməmişdən öncə mümkündür bəzilərinin sualı bu olsun ki, niyə İmam Əlinin oğluna Muhammed İbn Hənəfiyyə deyirlər? Hənəfiyyənin oğlu. Bir halda ki, bu gələ deməli idi Muhammed İbn Əli. Deyilir Muhammed İbn Hənəfiyyə. Bunun səbəbi tarixi mənbələrdə belə zikr olunmuşdu ki, Muhammed İbn Hənəfiyyənin anası Xavlə adında bir şəxs idi, yazmışam burada. Xavlə binti Cəfər İbn Qeys Hənəfiyyə. Yəni, əslində Hənəfiyyə
ana tayfasından
bunların babalarından biri sayılır. Bunu niyə ana tərəfinə nisbət verirlər? Bu ona görədir ki, istəyirdilər ki, İmam Əli əleyhissalamın iki balası, yəni İmam Həsən əleyhissalam və İmam Hüseyn əleyhissalamla bu qardaşları arasında fərq qoysunlar deyə ki, bu Peyğəmbərin balalarıdır və bu isə Hənəfiyyənin nəslindəndir. Bəzi tarixi mənbələrdə bu qeyd olunmuşdu. Ona görə bunu bu cür çağırırdılar və anasına nisbət verirdilər. Və tarixi mənbələrdə Muhammed ibn Hənəfiyyənin Kərbəlada iştirak etməməsi haqqında bir çox səbəblər qeyd etmişlər. Əlbəttə bu səbəbləri rədd etmişlər. İnşallah bu gün əgər vaxt olarsa bunları da qeyd edəcəyik və axırda nəticə alarıq ki, görə niyə Muhammed ibn Hənəfiyyə iştirak
qısa qalıb, elə qısa deyək. İnşallah gələn proqramımızda bu haqda geniş söhbət eləyək.
Danışacaq. Birinci səbəbi onun xəstəliyi ilə bağlı idi. Ki, xəstəliyinə görə gələ bilmədi. Ki, tarixi mənbələrdə bəzi tarixçilərimiz qeyd edirlər ki, əlbəttə müasir tarixi yazanlar, qədim tarixi yazanlar da qeyd olunmamışdı. Biz keçən söhbətimizdə də bunu qeyd elədik ki, biz hər bir hadisəni araşdırmaq üçün qədim kitab yazılan kitablara baxmalıyıq. Kitablarda yazılıb ki, Muhammed ibn Hənəfiyyə əlindən ciddi zədə almışdı və qılınc əlinə götürə bilmirdi ki, düşmənlə mübarizə aparsın. Buna görə o, Kərbəlada iştirak edə bilmədi. Əlbəttə, bunu da qeyd edim ki, unutdum bunu deməkdən. Mümkündür, bəziləri qeyd edələr ki, bu Luhuf kitabında da gəlmişdi Seyyid İbn Tavus'un yazdığı gəlmişdi. Əlbəttə bu doğru deyil. Bəzi tarixçilərimiz qeyd edirlər ki, Duhuf kitabının yazan Seyyid İbn Tavus'un kitabı qədim kitabdır. Amma əgər bu kitabda vardırsa da, bu kitaba əlavə olunmuşdu. Başqa bir şəxsin yazdığı kitab olub, sonradan Seyyid İbn Tavus'un kitabına əlavə olunmuşdu. Əlbəttə dəlillərlə bunu gətirirlər və bu kitabı yazan, o tərcümə edən şəxslər də, şəxslərin sözlərindən də məlum olur ki, bu Seyyid İbn Tavus'un öz kitabında gətirməyib. Bunu bu başqa şəxslərin qeyd etdiyi bir məsələdir.
Proqramın vaxtı sona çatdı. Məhəmməd İbn Hənəfiyənin gəlməmək səbəbindən biri bu idi ki, yəni xəstəliyi var idi.
İnşallah danışacağıq.
Digər səbəblərin gələn proqramımızda daha geniş söhbət eləyərik. Təşəkkür eləyirik.
Təşəkkür edirəm.
Studiyamıza gəldiniz, vaxtınızı ayırdınız. Allah razı olsun.
Allah köməyiniz olsun.
Bəli, əziz tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt sona yetdi. İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı onun bəşəri bir qiyam idi, onun bəşəri bir hadisə idi ki, bütün bəşəriyyət bu hadisədən faydalanıbdır və faydalanır, hətta bəziləri bu hadisəni qəbul eləməsələr də və xoşları gəlməsə də. Fəhsə müsəlmanlar deyir bu hadisəyə dəyər verən, hətta qeyri-müsəlman da, məsələn, tarixdə böyük bir şəxsiyyətlərdən olmuş Hindistan Azadlıq Hərəkatının başçısı Mahatma Gandinin belə bir söz var, deyir ki, mən İmam Hüseynin tarixin oxumuşam, mütaliə eləmişəm, onun Kərbəlasını məxsusən ciddi şəkildə mütaliə eləmişəm və başa düşmüşəm ki, əgər Hindistan xalqı azadlıq dadmaq istəyirsə, azadlıq görmək istəyirsə, gələk ki, İmam Hüseynin Kərbəlasını yaxından araşdırsın, yaxından mütaliə eləsin və onun yolunu geçsin. Baxanda görürsən ki, qeyri-müsəlmandır, amma İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbəlada göstərdiyi o şücaəti, göstərdiyi o qəhrəmanlığı, zülmlə mübarizəni dəyərləndirir. Bəs İmam Hüseyin əleyhissalam ümumbəşəri bir qiyam eləmişdir. İnşallah gələn verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə Allah amanında qalın. Yeah.